ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ინფორმაციას ფლობს ოჯახი ცხინვალში მყოფ ერთ-ერთ უკანონო პატიმარზე, რომლის მდგომარეობა განსაკუთრებით საყურადღებო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოა.
ორი თვე რომ შეურჩულდება გაასამართლებენო, შინაურჩება ტაიმე იქ განსაცმები და წამლები.
რაზიანი მიაყენა ძლიერი წვიმით ადიდებულ მალაზანმა კახეთის მცხოვრებთ.
ავეჯია თუ რამეას უყველაფერი წყალში გვიდგას.
აი ეს წყალი შუმთელი ასაც ახლა უყურებთ ორი ამდენი მოდის ქვე. გასაცმენდია ისა და მაგით უაზიანებს რატესებს.
დაშეს ეს წყალი. ნუ ხელახლა ისე დავთესო და დავდო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობამ მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშნებს ეგრეთ წოდებულ გამჭვირვალობის კანონპროექტზე. ამ პროცედურის შემდეგ პარლამენტში ჩატარდა კენჭისყრა მანამდე სამი მოსმენით მიღებულ კანონპროექტზე, რომელსაც პრეზიდენტმა ვეტო დაადო და 84 ხმით 4-ის წინააღმდეგ ეს კანონპროექტი მიღებულია. საქართველოს კანონმდებლობით 5 დღის ვადაში პარლამენტში მიღებულ კანონპროექტს პრეზიდენტმა ხელი უნდა მოაწეროს. როგორც ცნობილია, სოლომე ზურაბიშვილი ამის გაკეთებას არაპირებს. დამვადის ამოწურვის შემდეგ კანონს ხელს მოაწერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და ეს კანონპროექტი უკვე კანონად იქცევა. პარლამენტთან კი მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია ლოზუნგით „რუსული კანონით არ ვიცხოვრებთ“. აქცია მას შემდეგ განახლდა, რაც საქართველოში ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლების და საერთაშორისო პარტნიორების არაერთი მოწოდების მიუხედავად ქართული ოცნების უმრავლესობა მაინც გადაწყვიტა მიიღოს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ოპოზიციამ ქართული ოცნების უმრავლესობა და დანაშაულა ქვეყნის ღალატსა და საქართველოსთვის ევროპული მომავლის მოსპობაში. ქართულმა ოცნებამ კი ისევ გამოაცხადა, რომ მიზანი მხოლოდ გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაა, ქვეყნის ინტერესების და სუვერენიტეტის დასაცავად მოქმედებენ და რომ მოღალატე კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობაა. საქართველოში პოლიტიკურად დაძაბულ ვითარებას ისევ რეაქცია მისცა საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ, მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულმა ბანკმა დღეს 60 მილიონი დოლარის გაყიდვა გადაწყვიტა და ამ თანხიდა მხოლოდ 48 მილიონი გაიყიდა, რასაც ხელი უნდა შეეწყო ლარის კურსის დასტაბილურებისთვის. დღეს ეროვნული ვალუტა, როგორც ამერიკულ დოლართან, ასევე ევროსთან მიმართებით, კიდევ დაახლოებით 2 თეთრით გაუფასურდა. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ხვალიდან ამოქმედება, 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარს და 78 თეთრს დაჭარბებს, ხოლო ევროს კურსი 3 ლარს და 2 თეთრს. კანონი უცხოური გავლენის შესახებ არ შეესაბამება ევროკავშირის ღირებულებებს. ამის შესახებ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა. მან კვლავ ხაზი გაუსვა, რომ კანონის ძალაში შესვლაზე გავლენას მოახდენს ევროკავშირისკენ საქართველოს გზაზე. ბორელის ინფორმაციით, ევროკავშირის პასუხზე იმსჯელებენ და გადაწყვეტილებას მიიღებენ წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ივნისში გაიმართება. ბორელის განცხადებით, ოქტომბრის არჩევნები იქნება ევროკავშირში თავისი მომავლისადმი საქართველოს ერთგულების გამოცდა. წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საქართველოს შესახებ 27 ივნისსაც იმსჯელეს, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს განაცხადა, რომ პუტინი ტაშს ფეხზე ამდგარი დაუკრავს, თუ შვეიცარიაში უკრაინის მიერ ორგანიზებულ მშვიდობის სამიტს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი არდაესტრება. Ამ თემაზე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დღეს ილაპარაკა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ეს პრესკონფერენცია ბელგიის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გაიმართა. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მისი დიდი სურვილია, რომ შვეიცარიაში ივნისში დაგეგმილ სამიტზე პირადად მონაწილეობდეს პრეზიდენტი ბაიდენი. ზოგიერთი მედია საშუალებების ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შვეიცარიაში სამიტს ვერ დაესწრება, გამომდინარე იქიდან, რომ ივნისის შუა რიცხვებში ემთხვევა ბაიდენის წინასაარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებული შეხვედრები. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დღეს ასევე განაცხადა, რომ შვეიცარიაში დაგეგმილი სამიტის პარალელურად პუტინი გეგმავს გარკვეული პარალელური პლატფორმის ორგანიზებას. მიუხედავად გაეროს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, რომ ისრაელმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს შეტევა ღაზის სექტორის ქალაქ რაფახზე, დღეს ისრაელის არმიის სამხედროებმა ქალაქში ოპერაცია გააგრძელეს. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, რაფახზე ძლიერი ავიადარტყმების გარდა იყო საარტილერიო შეტევაც. გარდა ამისა, როგორც სააგენტო როიტერსი უწყება თვითმხილველებზე დაყნობით, ისრაელის არმიის ტანკებმა კონტროლ ქვეშ აიღეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ბორცვი ამ ქალაქში. გაერომ ევროკავშირმა და საერთაშორისო ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა დაგმეს ქალაქ რაფახზე ისრაელის ავიადარტყმა, რომელმაც ხანძარი გამოიწვია ღაზის სხვა რაიონებიდან დევნილთა ბანაკში. ჰამასის კონტროლ ქვეშ მყოფი ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ავიადარტყმის შედეგად დევნილთა ბანაკში დაიღუპა სულ 45 ადამიანი და ასეულობით დაშავდა. ეს ავიადარტყმა განხორციელდა 27 მაისის ღამით. ისრაელის პარლამენტში გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ყველა შესაძლებლობას იყენებენ, რათა ღაზაში ზიანი არ მიაყენონ მშვიდობიან მოსახლეობას, თუმცა მიუხედავად ამისა ტრაგიკული შეცდომა მოხდაო. ნეთანიაჰუს თქმით, ინციდენტს აუცილებლად გამოიძიებენ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა, ასევე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა დაგმეს რაფახზე უდანაშაულო ადამიანების სიკვდილი და ისრაელს მოუწოდეს, რომ შეასრულოს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც ისრაელს მოუწოდა ყველაფერი გააკეთოს ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობის დასაცავად. პალესტინის წითელი ნახევარმთვარის ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ მიუხედავად ისრაელის არმიის განცხადებისა, რომ რაფახზე იერიში მიიტანეს კანონიერ სამიზნეებზე, ჰამასის ობიექტებზე, დარტყმის სამიზნე იყო ქალაქის ცენტრიდან 2 კილომეტრში მდებარე დევნილთა ბანაკი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, როგორც უკვე ახალ ამბებში გითხარით, საქართველოს პარლამენტმა არ გაიზიარა ეგრეთ წოდებულ გამჭვირვალობის კანონპროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები და ამის შემდეგ კენჭი უყარა და 84 ხმით 4-ის წინააღმდეგ მიიღო კანონპროექტის ის ვარიანტი, რომელსაც პრეზიდენტმა ვეტო დაადო. გითხარით ისიც, რომ ამ კანონპროექტს ხელი პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს წინააღმდეგ შემთხვევაში 5 დღის ვადის ამოწურვის შემდეგ, ამას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გააკეთებს. მოვლენები სწორედ ასე განვითარდება. პარლამენტთან, როგორც უკვე გითხარით, მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია ლოზუნგით „რუსული კანონით არ ვიცხოვრებთ“. როგორ აპირებს ასე ცხოვრებას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ბათუმის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად რეესტრში დარეგისტრირება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის ერთგვარი სტიგმაა. ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ამ სტატუსით რეგისტრაციას არაპირებს და მუშაობის შეჩერებას გეგმავს. ნაწილი კი კანონის მოთხოვნას არ დაემორჩილება, თუმცა მუშაობას გააგრძელებს და თუ სახელმწიფო დააჯარიმებს, თანხის გადახდას აპირებს. თუმცა ყველა ორგანიზაციის წარმომადგენელი გვეუბნება, რომ ზოლას სამოქალაქო აქტივისტების სტატუსით გააგრძელებენ. რეპორტიორების მიერ 2001 წელს შექმნილი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი გაზეთ ბათუმელების პარტნიორია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ გვითხრა, რომ კანონის მოთხოვნის შესრულებას არ აპირებენ.
გამგეობის შეიკრიბება და გადაწყვეტს იქნება ორგანიზაციის საქმიანობის სამართლებრივად შეჭერება იმ დრომდე სანამ ეს კანონი არსებობს, თუ ეს იქნება თქვა საქმიანობის არ შეჭერება და უბრალოდ ამ კანონის მოთხოვნებზე არ დამორჩილება. ანუ მოხდება ამ შემთხვევაში იმ სანქციების გამოყენება, რაც არის დადგენილი რუსული კანონი. ეს არნიშნავს იმას, რომ ორგანიზაციის თანამშრომლები ყოველას ერთი პოზიციაა, რომ სამოქალაქო აქტივის არ შეაჩერებენ. ამ შემთხვევაში, როგორც სამოქალაქო აქტივისტები იმოქმედებენ, უბრალოდ ეს იქნება არასამართლებრივად რეგისტრირებული კავშირი, ანუ ამას კანონმდებლობა უწევს. დანარჩენი ყველა ორგანიზაცია ინდივიდუალურად განსაზღვრავს. ის ორგანიზაცია, ვინც რეგისტრაციას გაიელვის ნებაყოფილობით, ჩემი აზრით, იქნება ხელისუფლების ინტერესების გამტარებელი. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, გონგო ორგანიზაცია.
ასლან ჭანიძე ამბობს, რომ კანონი, რომელსაც მოწინააღმდეგეები რუსულს უწოდებენ დამოუკიდებელი მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მარგინალიზაციას და სტიგმატიზაციას გამოიწვევს. ქართული ოცნების მტკიცება, რომ კანონი გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს, ასლან ჭანიძისთვის არადამაჯერებელია, რადგან ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება უკვე მოქმედ კანონმდებლობას შეცვლიდა. თუმცა არსებული კანონები ორგანიზაციებს ისედაც ავალდებულებს ინფორმაციის გასაჯაროებას. ასლან ჭანიძისთვის უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი იგივე აგენტია.
ეს არის სტიგმატიზაცია იმის თმისა, რომ ესენი ყველა უცხოური ქვეყნის ინტერესებს ატარებენ. მაგალითად, ჩვენმა ორგანიზაციამ ერთ-ერთ მაღალთიან სოფელში, რომელიც 1200 მეტრი სიმაღლეზე იმყოფება, გააკეთა წყალი, წყლის სისტემა 30 ოჯახისთვის. ანუ როგორ თulis ქართული ოცნება ან მათი ხარდაჭერები, რომ მაგალითად გერმანული ფონდის დაფინანსებით გააკეთა, რომ მაგისთვის გავაკეთეთ, რომ გერმანიის მოქალაქებმა ირბინონ და წყალი სვანიკა, ან სკოლებს რომ დაფინანსებდით, ან რაღაცა სამოქალაქო განათლებას ვეწეოდით, ან შესაძლოა ბავშვებს უწყობდით ხელს, რომ უცხოეთში წასულიყან სასწავლებლად, ეს რისკის გავაკეთეთ, რომ უცხო ქვეყნის ინტერესებს ვატარებდით.
უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლის სტატუსით მუშაობას არაპირებს ციალა ქათამიძე, რომელიც ბათუმში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ქალების უფლებრივ საკითხებზე მუშაობს. მის ორგანიზაციას მხარდაჭერისა და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი ჰქვია. ციალა ქათამიძე გვეუბნება, რომ საქართველოს თავდაცვის ძალებში რეზერვისტად გადის მომზადებას, ამის პარალელურად კი ეგრეთ წოდებული აგენტის სტიგმით თუნდაც სასარგებლო საქმის კეთებას არაპირებს. სამომავლოდ ციალა ქათამიძე თავის ადგილს სამოქალაქო აქტივიზმში ხედავს.
ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენი იქ ყოფნის ან რეზერვისტების არის, როდესაც უსმენთ ჰიმს, დროშა საღმართო ხდება და ვამბობთ, რომ ემსახურებით საქართველოს და კანონი გვავალდებულებს, რომ ვიდენტიფიცირდეთ როგორც უცხო ქვეყნის ინტერესის გამტარებელი, რაც რეალურად ერთმანეთთან თავსებადი არ არის.
უცხოური ინტერესების გამტარებლის სტატუსის გარდა ციალა ქათამიძისთვის კანონში ისიც მიუღებელია, რომ პერსონალური ინფორმაციის გაცემას ავალდებულებს.
თუ არ დარეგისტრირდები, არსებობს მექანიზმი, თქვა სახელმწიფო შეუძლია თავის ნებით ვახდინოს რეგისტრაცია და შემდგომ არამხოლოდ ფინანსური საკითხებთან დაკავშირებით ორგანიზაციის შემოსვლა, არამედ ყველა ტიპის ინფორმაციის მიწოდება. ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები საკუთარი ბენეფიციარების პირადი ინფორმაციის, ჩვენი თანამშრომლების პირადი ინფორმაციის და მათი უსაფრთხოების შესახებ და ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, გარდა იმისა, რომ არ ვიდენტიფიცირდეთ უცხო ქვეყნის ინტერესის გამტარებლად, რაც პირველ რიგში ძალიან ღირსება ამყრელი და შეურაცხყოფელია, და მეორე რიგში ის, რომ საკუთარი საქმიანობის პირადი პერსონალური მონაცემების და ბენეფიციართა პირადი ინფორმაციის სასამართლოს გარეშე სახელმწიფოსთვის მიწოდება, ფიქრობ, არასწორი ამბავია.
ციალა ქათამიძეს ვკითხეთ, რას აპირებს მას შემდეგ, რაც კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ძალაში ოფიციალურად შევა.
ამ ხელისუფლების, როგორც რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა იმ კუთხით, რომ მოქალაქეებს აუხსნათ, რა დიდი ბოროტება არის ამ ხელისუფლების სახით და ამ კანონით, რეალურად მოხდა მათ ილუსტრაცია, ერთი მიმართულება და მეორე სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერა ადამიანებისთვის, რომელიც შეგვილია როგორც ფიზიკურმა პირებმა. ისე განახორციელო.
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორის მალხაზ ჭკადუას განმარტებით, კანონის ძალაში შესვლიდან სამ თვეში ორგანიზაციებს ვალდებულება აქვთ დარეგისტრირდნენ უცხოური გავლენის გამტარებლად, რასაც არ აპირებენ. თუმცა განაგრძობენ საქმიანობას, რაც კორუფციული რისკების გამოვლენას გულისხმობს და არჩევნებზე მეთვალყურეობის მისიის აქტიურად შესრულებასაც აპირებენ.
არ ვაპირებ დავიდგათ ქართული ოცნების რუსული უღელი, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებას, პრესის თავისუფლებას ავიწროებს და პრაქტიკულად ქვეყანას ყურს აცვლევინებს ევროპული და ჩრდილოატლანტიკური ვექტორიდან რუსეთის მიმართულებით, ხო? ანუ როგორც საზოგადოების წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, აი ამ საპროტესტო წინააღმდეგობის მუხტის გაღვივებას ქვეყანაში, ორგანიზებას და ასე შემდეგ. ჯარების გადახდას რა ალბათ ორგანიზაციის ანგარიშიდან სახელმწიფო თვითონ წაიღებს სამართლებრივი ბერკეტებით იმ თანხას, წესი ჩვენ უნდა გადაგვეხადა, თქვა სხვა საუმარ მოქმედებაში რო არ ვიყოთ, ხო? ანუ ხელისუფლებასთან არც საერთაშორისო გამჭვირვალობა და არც ერთი ჩვენი პარტნიორი, რომელთანაც მუშაობთ ათეული წლებია, ნამდვილად არ ვაპირებთ, რომ საკუთარ თავზე ვთქვათ, რომ დიახ, ჩვენ უცხო ქვეყნის გავლენას ვატარებთ ამ სახელმწიფოში.
ოთრა რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტი კალორტკი ფაინდეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა მალხაზ ჭკადუამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორსა და საპატიმროში ამ დროისთვის უკანონო პატიმრობაში იმყოფება საქართველოს 7 მოქალაქე. ისინი სხვადასხვა დროს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს, თუმცა მოგვიანებით ზოგიერთ მათგანს ეს ბრალი დაუმძიმეს. განსაკუთრებულად შეშფოთებას იწვევს ოჯახის წევრებში ერთ-ერთი უკანონო პატიმრის მდგომარეობა, გამომდინარე იქიდან, რომ მას ჯანმრთელობის საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს. საუბარია რამაზ ბეღელურზე, რომელიც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკვე მეხუთედ დააკავეს ორი თვის წინ. რა ინფორმაციას ფლობს ოჯახი რამაზ ბეღელურის მდგომარეობის შესახებ, ასევე მისი გათავისუფლების პერსპექტივის შესახებ და რამდენად იყენებს დე-ფაქტო ხელისუფლება ქართული მხარის მიერ შეთავაზებულ ჰუმანიტარულ მიდგომას უკანონო პატიმრების მიმართ, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებულ რამაზ ბეღელურის გათავისუფლებას დედა ორ თვეზე ადრე არელოდება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანთკარის მცხოვრები 40 წლის რამაზ ბეღელური საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა აპრილის ბოლოს დააკავეს. ეს მისი მეხუთე დაკავებაა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მისი დაკავების შესახებ ინფორმაცია 29 აპრილს გაავრცელა, რომელშიც ეწერა, რომ ბეღელური ოკუპირებულ დისევთან ახლოს დაიჭირეს. თუმცა დაკავებულის დედა ნორა ბეღელური ამბობდა, რომ შვილი სოფლის სასაფლაოზე, ძმის საფლავის გასასუფთავებლად იმყოფებოდა და ამის შემდეგ მისი კვალი დაიკარგა. რამას ნათესავები დიდი ხნის განმავლობაში ეძებდნენ და მხოლოდ მეორე დღეს მეზობელი სოფლიდან გაიგეს, რომ ის ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ამ ხნის განმავლობაში ბაში დედამ შვილის შესახებ მცირე ინფორმაცია მოიპოვა. ნორა ბეღელურს ახლა ყველაზე მეტად რამაზის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ადარდებს. დაკავებულის დედა ამბობს, რომ მუდმივი სამედიცინო მეთვალყურეობა სჭირდება. ერთადერთი, რაც მოახერხეს, ისაა, რომ ცხინვალში იმყოფმა მათმა ახლობელმა ციხეში ტანსაცმლის და წამლების შეგზავნა შეძლო. ნორა ბეღელური რადიო თავისუფლებას იმასაც ეუბნება, რომ ხელისუფლების მხრიდან ყურადღებას ვერ გრძნობს.
ია მეუბნეოდა არაფერზე ინერვიანო, როგორ არ ვინერვიანო, ციხეზე ხკავდო და ორი თვე რო შეუცრულდება გაასამართლებენო, რა ედავებიან არვი. არაფერს არ ედავებიან საზღვრის გადაკვეთა.
ხალბატონ ნორა, წითელ ჯვარს თუ მიმართეთ ან წამლები თუ შეუგზავნეთ, ვიცი რომ ჭირდება წამლები.
წითელ ჯვარს არ მიმართე ჯერჯერობით და შინაურშევატაინე იქ ტანსაცმელი და წამლები. არავინ არ მოსულა არც თავრობიდან, ხო შეიძლება გამგეობიდან რაღაცას დამხმარებოდნენ, არავინ არ მოსულა.
სოფელი გუგუტიანთკარი ოკუპირებულ დისევს და ხელჩოას ესაზღვრება. გუგუტიანთკარის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხაზი გადის და იქ მუდმივად პატრულირებენ FSB-ს ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ და ცხინვალში გადახლავთ. რამაზ ბეღელური 2021 წლის თებერვალში ჩილეშიც დააკავეს. მაშინ მან ცხინვალის ციხეში ორი თვე გაატარა. იმავე წლის 1 აპრილს გაათავისუფლეს და მას შემდეგ მუდმივი მკურნალობა სჭირდება. რამაზ ბეღელურმა გათავისუფლების შემდეგ ჟურნალისტებს უამბო, რომ პირველი და მეორე დაკავებისას ავტომატის კონტახით სცემეს. მესამე დაკავებისას აღარ უცემიათ, მაგრამ მეოთხედ უკვე რკინის გასაღებებით გაუტეხეს თავი. მას შემდეგ იგი პერიოდულად გონებას კარგავს. ხშირად საავადმყოფოში ხვდება და მუდმივი სამედიცინო მეთვალყურეობა სჭირდება. რამაზ ბეღელურის და ცხინვალის ციხის სხვა პატიმრების საკითხი განიხილეს 16 მაისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ნულოვანი დაკავებების პოლიტიკის საკითხი კიდევ ერთხელ წამოჭრა. ირაკლი ანთაძემ საოკუპაციო ძალების და დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაკავებულთა მიმართ ჰუმანური მიდგომის გამოჩენისკენ მოუწოდა.
წინა შეხვედრების საგან განსხვავებით, როდესაც ჩვენ ვაყენებდით ჰუმანიტარული მიდგომის გამოყენების მნიშვნელობას, რეაქციები იყო შედარებით მოზომილი და ჩვენ შევედით დისკუსიებში ამ მიდგომის გამოყენებასთან დაკავშირებით. იგივე საკითხები გააჟღერეს ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი შეთავაზება იქნება გაზიარებული და უკანონო პატიმრობაში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ გამოყენებული იქნება ჰუმანიტარული მიდგომა.
ცხინვალში ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა, ერგნეთის მოლაპარაკებებზე ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ეგორ კოჩიევმა თქვა, რომ ცხინვალი საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების მიმართ ჰუმანურ მიდგომას ირჩევს. მაგრამ ეს მხოლოდ იმ ადამიანებს ეხებათ, ვინც უნებურად ან პირველად არღვევს ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. ასეთ შემთხვევებში მათ მიმართ გამოყენებულია ჰუმანიტარული მიდგომა და ან აჯარიმებენ, ან რესპუბლიკიდან აძევებენ. საჯარიმო სანქციები საერთოდ არ არის გამოყენებული, თუ დარღვევა პირველად ან უცოდინრობით მოხდა. რაც შეეხება იმ პირებს, რომლებმაც საზღვარი განმეორებით დაარღვიეს და ზოგჯერ დამამძიმებელ გარემოებებშიც, მაგალითად კონტრაბანდის მიზნით ან ნარკოტიკული საშუალებები ჰქონდათ, მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძვრება და სასამართლოს გადაეცემა. მაგრამ ასეთ შემთხვევებშიც ვიყენებთ ჰუმანიტარულ მიდგომას, თუ პირს ჯანმრთელობის პრობლემა ან რაიმე სხვა მიზეზი აქვს.
По здоровью либо ещё какие-нибудь причины.
ცხინვალის ციხეში ეგრეთ წოდებულ სასჯელს საქართველოს 7 მოქალაქე იხდის.
გოგა ფთეურმა გიამბოთ, ცხინვალის საპატიმროში უკანონოდ მყოფი მოქალაქეების პრობლემაზე, მათ შორის რამაზ ბეღელურზე, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მისი პატიმრობა განსაკუთრებული შეშფოთების საგანია, უკანონოდ დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხი ივნისში განიხილება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მური გრაუნდზე. ბუნებრივია, თუ ეს რაუნდი არ გადაიდო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო დღეებში გადაუღებელმა წვიმამ მდინარე ალაზანი ადიდა, ამან კი პრობლემა შეუქმნა არაერთი მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთ. დაზიანებულია როგორც ინფრასტრუქტურა, ასევე მოქალაქეების კერძო საკუთრება. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალოდაშვილი მოგიყვებათ.
უხი ნალექის გამო ყველა ის მდინარე ადიდდა, რომელიც სათავეს მთაში იღებს და შემდეგ ალაზანში ჩაედინება. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს პრობლემები სწორედ ალაზანმა შეუქმნა. წყალი იმდენად დიდია, რომ მდინარის კალაპოტი ვერიტევს და ჯებირებიდან გადმოდის. წყალი დგას ბაკურციხე-წნორი ლაგოდეხის დამაკავშირებელ საერთაშორისო მნიშვნელობის გზაზე, სოფელ ჰერეთის კართან. ერთ-ერთმა მძღოლმა ვიდეო მასალა გაავრცელა. წყლის სიდიდის გამო ავტომობილს გადაადგილა.
აუ, ეხა ამის ტალღა შეიძლება შემაფეხოს. მეტრა წყალში გამოვიარეთ, გავძერით.
ადიდებულმა მდინარე ალაზანმა პრობლემები შექმნა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულშიც. ადგილობრივი ხელისუფლების ოფიციალური ინფორმაციით, მხოლოდ ამ ადგილზე 1000 ჰექტრამდე ტერიტორიაა დატბორილი. დიდი ნაწილი სასოფლო სამეურნეო სავარგულებია. წყალში დგას ვენახები, ხეხილის ბაღები და სიმინდის ნათესები. წყალი ლაგოდეხი გურჯაანის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზეც მოედინება. რამდენიმე საათის განმავლობაში საავტომობილო სამოდილო მიმოსვლა შეჩერებული იყო. ადგილობრივმა ნოე ჭიღლაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სტიქია მისი საცხოვრებელი სახლიც დატბორა.
ნათესები მქონდა, შუა დარგულია, სულ ყველაფერი გააქვს, არაფერი არ მოვაქვს. უნდა ვეროდო ეხა გავიდეს რამოდენიმე დღე, ერთი კვირა ან ორი კვირა, დაშრეს ეს სკალი, ხელახლა ისევ დავთესო და დავდგა.
ალაზანმა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალღოჯიანის მოსახლეობის ნაწილიც დააზარალა. სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გარდა დაიტბორა სახლები და სხვა ნაგებობები.
ავეჯია თუ რამეა, სულ ყველაფერი წყალში გვიდგას. ჩვენი ძალები თუ გაგვაქვს ვეტრები და იმით ვზიდავთ წყალს.
სანიაღვრე არხები არა გვაქვს. რამდენ ჭირო არ მისული არხები გვინდა? არა. არხები გვინდა გაგვიკეთეთ? არა, არხებიან.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაერკვია, რატომ არ იყო გაწმენდილი სანიაღვრე არხები და როგორ დაეხმარება დაზარალებულ მოსახლეობას ადგილობრივი ხელისუფლება, თუმცა კომენტარზე უარი გვითხრეს. სტიქია მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა თელავის მუნიციპალიტეტსაც. ყველაზე რთული მდგომარეობა სოფელ ლალისყურშია, სადაც მოვარდნილმა წყალმა დააზიანა საავტომობილო გზები, წყლისა და ბუნებრივი აირის მილები, დაიტბორა სახნავსათესი მიწებიც. ლალისყურელმა ნუგზარ კუპატაძემ დაზუსტებით არიცის რამდენია მისი ზარალი.
4 საათი გადაუღებლად ოფილდა, აი რომ ესეთი რამე რა ვიცი, აი არ ვახშებს რა. აი ეს წყალი შუმთელი, რასაც ახლა უყურებთ, ორი ამდენი მოდის ქვევით. სიმინდები აქვს დათესილი ქვევით, ალბათ ერთი 100 ჰექტარამდე და შუმთელი დატყვევებულია და ეგ რა გამოვა და რა იქნება ბოლოს ამოვაღა აჯერ პატარები ამოსული და ჩემ თხილებში კიდევ ვერ შევსრულა. მე მაგალითად თხილი არ ამიზღონი, არ ვაზღო ხოლმე.
გაუწმენდავი არხების პრობლემაზე რადიო თავისუფლებასთან ილაპარაკეს სოფელ ლალისყურშიც. ადგილობრივმა სანდრო ხუმარაშვილმა გვითხრა, რომ
აი ეგრე მოდის არხი ხის ძირზე და ის არხია ამოსებული სუმთლად რა და გასაწმენდია ეს არხი და მაგით უაზიანებს ნათესებს. მელორაციასაც უთხარით, რომ გასაწმენდია ეს არხი და რა მელორაციაც გარემოს დაცვასთან უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეგრე ვერ იმას ვიზავთ. ზედმოდის ხანაზე დაბარავი სხვა რაღა უნდა დააზიანოს იგეთი. ასა რამის სასაღებია უგებ. თუ აღარ იწვიმა დაწყდება და თუ იწვიმა უფრო მოემატება.
თელავის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ დაზიანებული წყლისა და ბუნებრივი აირის მილების აღდგენა უკვე დაწყებულია და სავარაუდოდ 29 მაისიდან მოსახლეობა ისევ მიიღებს წყალსა და ბუნებრივ აირს. რაც შეეხება დაზიანებულ გზებს, მერის ლევან ანდრიაშვილის თქმით, სავარაუდოდ მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში არსებული ტექნიკით გზების აღდგენა შეუძლებელი იქნება.
საჭიროა მძიმე ტექნიკა, რომელიც მუნიციპალიტეტში ნაკლებად არის, მაგრამ ხელმისაწვდომია და როგორც იგეთქნება საშუალება, რომ ხეობაში და დინარეებში შევიდეთ, ჩვენ უკვე ზუსტად გვეცოდნება, რა სახის ტექნიკა იქნება საჭირო. როგორც კი მოგწევს ამინდი და ნალექი საშუალებას, რომ ტექნიკა შეუშვათ ხეობაში, სოფელში, ჩვენ პისერად დავიწყებთ მოქმედებებს.
რა შეეხება მოსახლეობის საყვედურს, რომ სანიაღვრე არხები არიწმინდება და ამის გამო ზარალდებიან, თელავის მერმა ლევან ანდრიაშვილმა ასე უპასუხა.
კი, არის რაღაც მონაკვეთები, სადაც რაღაც პერიოდის განმავლობაში არ იყო გაწმენდილი, თუმცა ამის საჭიროებაც არცარასდროს დამდგარა, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში ამ ხელა ნალექი არასდროს ყოფილა, მაგრამ ეხლა ნუ შევდავდეთ ფაქტის წინაშე, რომ რაღაც გარკვეული მონაკვეთები აუცილებლად საჭიროებს გაწმენდას და ჩვენ მივხვდეთ მაგას დროულად.
რადიო თავისუფლების მიერ კახეთის მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციით, წყალდიდობის გამო რეგიონში სულ მცირე 4000 ჰექტარი ტერიტორიაა დატბორილი, საიდანაც 9000-ზე მეტი სასოფლო სამეურნეო სავარგულია. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ ზიანს, მერიებში გვითხრეს, რომ მათი სპეციალისტები მუშაობენ და დაზუსტებული ინფორმაცია მომდევნო დღეებში ექნებათ.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ზიანი გამოიწვია კახეთში რამდენიმე დღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ და ამ წვიმით მდინარე ალაზნის სადიდებამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს უბრუნდებით მთავარ ამბავს და შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე არ გაიზიარა პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები ეგრეთ წოდებულ გამჭვირვალობის კანონზე. ამ პროცედურის შემდეგ პარლამენტში კენჭის ხრაზე დადგა სამი მოსმენით ერთხელ უკვე მიღებული და პრეზიდენტის მიერ ვეტო დადებული კანონპროექტი უცხოეთის გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და ამ კანონპროექტს 84 ხმით 4-ის წინააღმდეგ დაუჭირა მხარი საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ. ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოსთან მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია ლოზუნგით „რუსული კანონით არ ვიცხოვრებთ“. შეგახსენებთ, რომ ქართულ ოცნებას ამ კანონზე უარისკენ მოუწოდებდნენ როგორც ევროკავშირი ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები თუმცა მიუხედავად ამისა და მიუხედავად ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლებისა ქვეყანაში ქართულმა ოცნებამ საბოლოოდ კანონი მიიღო თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯინჯიხაძე მუშაობდა